Ostiraletan ohi dugun bezala xe literaturaren bueltan aritzeko tartean, barneratu behar dugu zebrabidean, bi astean behin 111 akademiako Amaia Goikoetxea batzen da gurera, eta gurekin dugu, gaurkoan ere, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amaia.
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Gaurkoan lantzeko ekarri dunan lehen liburua, Aritz Gorrotxategiren adun, Koldarrutxa, Zara deiturikoa, eta hilabete honetan bertan aurkeztua denez, labetik atera berria dela esan zezakenagu, ire hitza betetzen ari aiz.
Era bat. Bai, aurreko astean aurkeztu zinan Donostian, beraz, bai, berri-berria du.
Gorrotxategi hainbat genero landutakoa dun lehen ere, baina kasu honetan bi garaitako Donostian kokatu dinen leberria.
Bai, alaxe dun, bizati dizkine leberriak, bai, denboraren arabera banatuak, lehenengoa 1985 eta 86 urten artean kokatua zagon, Donostian bertan, Peru dun liburuko protagonista, nahiko nazkatuta bizi den 20 urteko mutila dun, ba, pixka bat ez duelako artaldearen barruan hortxe jarraitu nahi, ezta. Eta bigarren parteak eramango gaitin 20 urte geroagoko garai batera, eta ikusiko dinago, ba, Peruk izan duen bilakaera. Novela nahiko korala dun, batez ere lehenengo partean, eta testu inguru ba, nahiko soziopolitiko batean
Kokatu zagoen orduan. Aurretik beste generoetan idatzi dituenekin alderatuta, ez omen din, zer ikusirik, okerrezpan onberak aipatu din hori, eta zenbait aserrarazteko arriskua ere ikusten zion idatzi duenari.
Bai, alaxe esan zinan, lehenengo komentatu dudunan horri buruz, bai, aurrekoetan berak aipatzen zinan metaliteratura asko sartu izan duela bere lanetan, eta oraingoan nahiko errealista dela, ezta? Eta aipatzen zinan, itziz irakurriko dinat, adinean aurrera noa eta botan nituen barruko kontu batzuk. Gure aitona monek isiltzea erabaki zuten, ez zuten gerra zibila hitz egin nahi, eta beldurra nuen gu geu ere ezote ginen isilduko bizi izandako gatazka horretaz. Beraz ba hor barruan zitinan hor zizkinan horik botatzeko aprobetxatu din. Eta bigarrenari buruz, bapai, iruitzen omentzaion, batean bat aserratuko duela, kaso, liburuak.
Bueno, denetarako balio izan berriten literatur lanek ere, eta kasunetan akaso, baten batzuk aserratzeko, baina bezala irakurlen iritziak ekarri dizkigun, eta Lander izenpean idatzi dizuena, dirudienez ez zein aserrarazi, eta Gorrotxategik apustu ausarta egin duela ere iruditu zaion.
Bai, era bat, eta hori, naiz eta bere kasuan bera ez aserrarazi, esango dinagu, bai, hausnarketarako asko eman diola. Irakurriko dinago iritzia. Zerbait irakurrian nion Gorrotxategiri, baina aurrez idatzitakotik ezberdina da hau. Novela freskoa da, kontu asko darabiltzana. Bere ala katiatzen zaitu, hasi eta buka horietakoa. Pertsonaiek indarra dute, eta mai gainean gai deserosoak jartzen ditu. Identitatea, memoria, hezkuntza, familia, ilusioen zapuztea, koldarkeria. Memoria ariketa interesgarria ere bada, eta gure historia hurbilean ahaztuta geratu diren zenbait kontu berritzen ditu. Gainera, gurean apenas idatzi da garai horretaz, 80. hamarkadaren erdialdea, pre-Lizarra Garazi garai hori. Eta badu Julebek ukitu zirikatzaile bat. Gure kontraesanak agerian uzten dituen novela. Irribarre Espainetan irakurtzen dena, baina zer pentsatua ematen duen horietakoa. Hausnarketarako oso aproposa, ausarta.
Bueno, beraz, aukera ematen din zer pentsatu emateko eta gainera atsegina duen irakurtzeko, bai. Ia dena zaukan, aserraraztearen arriskua, hori xo bakarrik. Gaurko bigarren liburura pasako gaitun iruditzen bazain, lehenago ere hemen aipatu izan dugun idazle baten lana dun, bigarren proposamena Alberto Ladrón Aranaren Itzalak bizi diren lurraldean deitutakoa, eta hau ere labetik atera berri xamarra dun.
Bai, maiatzean aurkeztu zinela uste dinat, bai. Bai, eta kasu honetan, aipatuko dinagu Alberto Ladrón Aranak orain arte, askok ezagutuko dinate, izan du, Euskal Novela Beltzari azken aldian alegeien karri dizkion idazletako bat, ezta? Eta bere azken, bere novela hoiek, thriller hoiek, kokatu dizkin Iruñean, bai, gaur egungo Iruñean gehien ba, Nafarroan ere bai, baina Iruña izan du nola bere novela hoien zentro, eta hau berriz, hemen berriz erabat aldatu dine tokia, lurralde asmatu batean girotu dine liburu hau gainberan datorren imperio batean.
Beraz, lurralde fiktizio bat asmatu din, bere historia hori kontatu ahal izateko.
Hori dun, bai. Nobelako protagonistak John Dean izena, 11 urteko mutikoa dun, eta imperio horretako hiri batean bizi dun, ba, bere arreba Rikarekin. John eta Rika ume zurtzak ditun, pobreak, eta bizimoda aurrera ateratzeko lanbide bitxi bat diten, zerbitzu sekretuentzat egiten diten lan, eta gaizkileak harrapatzen laguntzen zieten. Baina lan horietako batean, zerbait okerraterako dun, Johnek ies egin beharko din bere jaiurterritik, eta orduan hor arriskuz betetako abentura batean.
Abentura. Abentura hitz aipatu dun, eta Ladronaranak berak ere, abentura klasikoaren ezaugarriz gozatzeko aukera izango dutela irakurlek aipatu zinen aurkezpenean.
Bai, hori da, ba, abentura klasikoien ezaugarriak topatuko dituztela esaten zinen bere ustez nobelanetan. 19. mendeko abentura handiek aipatzen zizkinan Ladronek ba, horri buruz ari zenean, ez da, ba, Julio Verne, Stevenson, Altxorraren uartea bera aipatzen zinen, ba, horren adibiderik nagusienetako bat bezala. Eta esaten zinean hori xe, nobela haietako askotan mutil gazteak izaten zirela protagonista, abenturak bizitzen zituztena, ba, helduen mundu batean. Ezta? Eta bere ustez, ba, irakurlek ere hemen aurkituko dutena hori xe dun, ba, abentura klasiko bat, fantasiazko mundu batean girotua, eta estilo moderno batekin kontatu.
Bueno, beraz, klasikotik hartutako ezaugarriak, baina gaurko estiloan kontatu. Eta legin polita egin Ladrone Aranak ere, eta iritzia bidali dizuen irakurleari, gustatu egin zaion alegin hori.
Bai, asko gainera, zorion dutaren egin dira irakurko din. Ez ditut oso gustuko fantasiazko nobelak, baina honek harrapatu egin nau. Normalean tontakeriak iruditzen zaizkit magia, dragoiak eta duendeak, eta ez naiz argumentuan sartzen, ez zait interesatzen. Beste iruzkin batean esan nuen Ladronen liburu batek harritu egin induela, eta horregatik hurbildu nintzen beste honetara. Desberdina da oso, baina xarma berezi bat dauka. Oso nobela polita da. Abenturak zirraragarriak dira, elkarrizketa biziak, pertsonaiak bikainak, eta mezu bat dago argumentuan, autoritarismoari eta botereari buruzko mezu bat. Ez naiz nerabea, baina bihotz gaztea besterik ez da behar historia honetan murgiltzeko. Berriz ere bikain, Ladron jauna.
Bueno, beraz, zorionak hemendik ere Ladron jaunari, eta gomendioa liburu horretaz ere gozatu nahi duten horientzat irakurri eta goza dezaten. Aipatu ditinagu, Ariz Gorrotxategiren Koldarrutxa zara, eta Alberto Ladron Aranaren Itzalak bizi diren lurraldea liburuen ondik norakoak, baita hien inguruko iritziak ere, besterik nabarmendu nahi aldiguna, Maia.
Bueno, ba, orain jaudan sartuta, ba, udagara ederra dela liburuak irakurtzeko, euskaraz bazeuko nagula non aukeratua, liburu eder eta interesgarri askoa badizkin nagula, beraz, ba, horixe, konbitea.
Hori dun, eta bidartu zuei iritzia bidaltzuko ere bai.
Hori egiten baditen ja, ezin hobeto.
Ba, Maia Goikoetxea, Hondamaika Akademiako koordinatzailea, mila esker, zebrabidera batuta literaturaren bueltako kontu gurera ekartzeagatik, eskerrik asko, urte osoan alaxe egindun alako, hau izango baitun, denboraldiko ireazken kolaborazioa, eta gusto badun, irailetik aurrera, izango dinago elkarren berri.
Ba, mentxe izango non berriz ere.
Udana pasa.
Berdin.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.